Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per,
ja.
Dagens tema tror jeg, interessant for veldig mange.
Mm.
For spørsmålet er pengene våre trygge i en verden hvor vi våkner opp hver dag og det nye ting? Man kan si at for AS Norge de tingene som skjer kanskje isolert sett positivt.
Mm.
Men for veldig mange andre så det ikke det.
Nei, det jo det vanlige det. Når det går dårlig i verden, så går det bra i Norge, fordi vi selger olje og gass. Så hva heter det? Så remmene. Nei, jeg sliter. Jeg klarer ikke å bruke bildet. Men det går veldig
Alt
bra
det
i Norge.
Alt remmer og tøyl kan holde.
Takk, Petter. Tenk at du skulle klare
det. Første gangen.
Første gangen, men det veldig bra at du også kunne levere på bildebruken. Men det ja, det og...
Men det går jo bra med Norge uansett nærmest. Også
det føles
en som,
jo sånn.
Ja.
Men for vi som setter av noen penger i fond hver måned, eller sparer i aksjer, du kjøper jo en del aksjer. For alle som i aksjemarkedet, det ganske krevende tider, for du vet ikke helt hvor du skal sette pengene dine.
Ja, og nå det sånn. Det mange ting å bekymre seg over akkurat nå. Mm. Det ikke bare liksom krigen, det AI eller KI potensielle bobler, altså disse selskapene som har investert ufattelig mye penger i dette. Hvis det viser at ikke de får effekt av de pengene, så kan det også medføre et betydelig fall i aksjeverdiene. Så det som, og så har du der vi akkurat når vi spiller inn denne podden, energiknapphet.
Mm.
Altså, vi står jo overfor en verden hvor liksom EU begynner å legge planer for restriksjoner.
Mm.
Jeg vet ikke om du gammel nok. Jeg husker at min far fikk utdelt ekstra rasjoneringskort for bensin, fordi vi hadde to butikker.
Ja.
Da vi tilbake til 70-tallet,
tenker jeg. Ja, det var tidlig 70-tallet. Da var 74. Jeg så vidt født, da.
Ja, så det var litt
skjedde, men ingen hadde vel trodd at det skulle skje igjen i dag, da?
Nei,
at det kan bli like ille.
Og det interessante som det, da fikk du altså et nesten sånn bingo-blokk.
Var det ikke sånn altså at de med det bilskiltet kunne kjøre på onsdager, de med det skiltet kunne
kjøre riktig. På onsdager? Helt riktig, og så gikk det jo så langt at de sendte ut rasjoneringskort, hvor du gikk og hadde en liten sånn du brøyta på det greiene, og så betalte du bensin, og så måtte du levere det for å rasjonere. Nå ble det aldri iverksatt. Men vi kom så langt.
Det ble lagt planer for det.
Ja.
Og det gjøres jo nå også. Det snakkes jo blant annet om at mange flyselskaper, de må sette flyene på bakken hvis det ikke blir en bedring i Hormuzstredet.
Og her det fordommer jeg født i 62 og vært på noen kriser.
Ja.
Når du får kriser som rammer som denne, så det ting som ikke vi kan leve med, og da tenderer vi til å løse det.
Mm.
Så jeg ikke veldig bekymret.
Nei, du ikke det. Det bra.
Det betyr ikke at ikke det en så usikker verden at du kan få betydelig fall i blant annet aksjer og andre ting. Det tror jeg kanskje.
Og hvis de fleste av oss har jo nå fått høre på inn- og utpust i alle år, at sette pengene dine i globale aksjefond, der de trygge. Og så ser vi da det siste året, globale aksjefond har kanskje steget 2-3%. Oslo Børs, som vi alle blir fortalt at ligger unna, fordi du allerede nok eksponert i det norske aksjemarkedet gjennom lønna di og jobben din, de har gått opp med 15-20%. Så det jo i Oslo man burde ha vært investert det siste halvåret.
Og nå skal vi få da, nå skal vi gå fra synserne
og til, følerne.
Og synser og følere.
Føles
til,
rart.
Til å få inn to som kan gi svar på disse spørsmålene, og der har vi en lang tradisjon. Stormkast gir svar på de spørsmålene du har, presist og verdifullt.
Når vi føler på uro, så henter vi inn de som ser på tallene.
De som kan se inn i en usikker fremtid.
Mm. Vi må ta imot Randi Mariama, som landsjef i Nordea. Jeg tror det Nordens største bank, eller en av de aller, aller største i hvert fall. Hun jo blant annet ansvarlig for flere 100 milliarder kroner i forvaltning av aksjer her i Norge. Også Jan-Erik Saugestad, som konserndirektør for kapitalforvaltning I Storebrand, en av de aller største forvalterne I Norge med, jeg tror det 1600 milliarder kroner under forvaltning. 1600 milliarder kroner under forvaltning. Det en stor forvalter.
Ja.
Hvor skal vi sette pengene nå? Det må vi få svaret på I hvert fall.
Vi ønsker velkommen inn. I den grad, Per, vi føler at vi har fått inn to blad som liksom kunne vært definert som orakle I Delphi, I en komplisert verden, skal gi de klare og presise svarene, så har vi introdusert de, og de nå kommet til studio.
Vi naila den.
Ja, og det enkle spørsmålet som vi skal få svar på, og da kan vi begynne med Randi, det lenger en trygg havn i markedene?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det ikke den tradisjonelle...
Ja, vi har bare gode spørsmål I denne måten. Vi kjent for det.
Nei, det bra. Det ikke den tradisjonelle trygge havnen, I hvert fall. Altså, ofte når økonomien går ned, ikke sant, så søker man til obligasjoner, så statsobligasjoner ofte den trygge havnen.
Mm.
Men så som nå da, med både Ukraina-krigen og den krigen vi ser nå i Midtøsten, så jo råvareprisene til himmel, så rentene skal jo opp igjen fordi vi har en frykt for inflasjon, så... Den tradisjonelle trygge havnen ikke der lenger. Så det et godt spørsmål, sånn sett.
Og hva skal man egentlig mene med en trygg havn? Det et sted hvor pengene dine har avkastning uansett?
Eller? Ja, det jo hvis du ønsker deg litt mer lavere nedside, kan du si. At du ønsker å ha en ro. Og så mener jo jeg at det kan du gjøre fint også ved å diversifisere. Så det finnes andre måter å stå igjennom disse stormene som vi ser nå, da, uten å måtte søke en trygg havn.
Men det jo litt komplisert det å diversifisere, det å spre risikoen sin gjennom å investere I flere ulike ting.
Ja.
Det kan jo være litt komplisert, for eksempel hvis du har vært investert I internasjonale, eller I globale indeksfond,
ja.
Så burde du kanskje ha valutasikret det for å unngå svekkelsen av dollaren.
Mm.
Det jeg har selv globale indeksfond, jeg vet ikke hvor jeg går for å valutasikre dem. Så det jo jo fort du skal... Det beste jo bare å kjøpe det aksjefondet og glemme det. For ja. De aller fleste det jo det.
Ja, både og. Altså, du har jo fått en del avkastning også da, på den siden du ikke har valutasikret. Så hvis du ser det globale indeksfondet, så har det faktisk nesten halvparten av avkastningen din kommet som følge av valutaen siste
Men det siste halvåret så har vi jo da, alle vi som har hørt på, rådgivere som dere, har jo da sett verdiene I beste fall være I null, mens Oslo Børs har steget 15-20%.
Mhm.
Ganske frustrerende da, når du blir rådgitt til å ikke investere I Oslo I hvert fall.
Ja.
Jan-Erik, det ikke så lett
du,
å...
Jeg føler at du var liksom den blinde høna som fant korn.
Ja.
Som du fikk forklart her med valuta.
Ja, og jeg har jo vært den blinde høna I alle år med dette ja. Globale indeksfondet, men nå har jeg ikke funnet korn på lenge, Jan-Erik.
Nei, men I forhold til spørsmålet om en trygg havn, jeg tror en trygg havn å ha en portefølje som litt mangfoldig.
Yes.
Når ting så uforutsigbart som det tross alt er og skifter så fort som det gjør og det klart statsobligasjoner har vært ansett som trygge havner det det ikke, gull har vært ansett som en trygge havn, det var det ikke denne gangen, derimot var energi og råvarer det så igjen, en trygg havn tror jeg en sammensatt portefølje og vi kan jo bruke et veldig enkelt eksempel på at det faktisk fungerer. Hvis du ser på det globale indeksfondet du refererte til, da, og Oslo Børs, så det klart høy eksponering mot teknologi, og for den del US-dollar I det globale indeksfondet, eksponering mot energi, og for den del fisk I Oslo Børs.
Mm.
Det fungerte jo veldig bra nå gjennom denne uroen. Og løfter vi blikket litt, og ser litt lenger tilbake, ikke så veldig langt, bare siste året, så har det jo vært mellom 35 og 40% avkastning I begge markedene.
Mm.
Så vi blir litt kortsiktige I denne volatile verden, så jeg tror det å ha en sammensatt portefølje, tenke langsiktig, det det som skaper en trygg havn over tid.
Og det, og det de rådene vi har gitt, ikke sant? Så ofte når du sitter med en kunde, så det hvilken risikoappetitt har du, hva tåler du, når du blir nervøs eller ikke, og hvilken tidshorisont har du. Og så setter vi sammen en portefølje, og da ikke det kun globale indeksfond, da det som regel en balansert portefølje. Og så rebalanserer jo vi ettersom markedet endrer seg, og du kan føle deg ganske komfortabel. Og det som interessant nå, dette kvartalet her har vi sett mange, mange flere sitte helt i ro. Mm. I forhold til første kvartal i fjor, hvor veldig mange fikk panikk. Så man har funnet roen og sitter seg nå lenger igjennom disse urolighetene, og det tror jeg også de som da har lengre horisont kommer til å tjene på.
Så ser vi jo da at det som har vært veldig populært hittil i år, har jo selvsagt vært å ta noen penger ut av markedet og sette i rentefond, rett og slett. Og det er klart, et fond som er plassert i pengemarked er jo ganske sikkert. Og særlig nå ser det ut til at rentene vil holde seg høyere lenger. Men utfordringen er selvsagt at det gir ikke den realavkastningen over tid, altså avkastning justert på inflasjon, som du trenger da.
Du har vel negativ realavkastning på de i dag, har du ikke det?
Nei, det avhenger litt av pengemarkedsfondet, men jeg vil jo, hvis vi snakker om norske kroner, så er det fortsatt litt positiv realavkastning.
Men, i det du går utenfor Norge i Europa, så er den vel negativ?
Ja, da er den jo negativ eller nær null.
Men, men bare realavkastning er jo avkastning minus inflasjon.
Helt riktig, ikke sant? Så det er det du trenger for å ha kjøpekraft.
Ja. Men jeg trenger bare å ta min uro her inn i bildet. Og dette kan jeg ingenting om, men det er bare sånn, når man ser i de, la oss ta, hva blir det kalt da, Magnificent Seven, hvor det investeres altså ufattelig beløp innenfor AI. Det gjenstår fortsatt, selv om de fleste har en annen oppfatning, så gjenstår det fortsatt å se at du får avkastning på de enorme penger som investeres. Ser dere på scenarier hvor, hva skjer, for de vekter jo enormt tungt hvis man ser i en portefølje, en indeksportefølje, så må disse vekte enormt tungt. Hva skjer hvis det viser at de ikke får den avkastningen, eller kanskje bare to av de får avkastningen, eller the winner takes it all, I don't know. Gjør dere scenarier på det, og hvordan ser de scenariene ut?
Mm. Vi gjør det på samme måte som når mobiltelefonen kom, ikke sant, eller internett kom. Det er jo litt sånn som vi ser AI nå. Vi er i startfasen, og man har bare begynt å liksom scratche overflaten av hva som kommer til å skje. Men når det er den type endringer eller revolusjoner da, som vi ser, så pleier vi å legge sammen et fond som ser på tvers av verdikjeden. Så ikke kun investere i, jeg kaller det råvareselskapene, men investere også i de som forvalter og de som skal utnytte teknologien. Og der er det jo fortsatt et stort potensial. Så igjen, du kan diversifisere innenfor AI med å tenke hele verdikjeden. For jeg tror de aller fleste rundt dette bordet tror at dette også kommer til å ha en større effekt frem i tid.
Ja, men det er jo et veldig godt spørsmål, Petter. Det er klart at man blir jo litt høyderedd når man ser de astronomiske tallene som skal investeres, og for den del hvordan enkelt av disse selskapene er priset. For så vidt hele den amerikanske marken, men disse spesielt da. Og så tror jeg alle sånne bølger går gjennom en fase med litt eufori, og så går du gjennom en fase hvor på en måte, man blir litt mer realistisk, og de som faktisk har en god forretningsmodell overlever, og så kommer du inn i den strukturelle oppgaven. Og sånn var det jo Om man skal sammenligne med .com da.
Ja. .com, .gikk og dette var .dot. Kan det bli sånn igjen?
Men, vi har internett. Og vi det var faktisk mange selskaper som overlevde og kom ut av det med en god forretningsmodell, men det var mange som forsvant. Men
du sier en ting der, Jan-Erik, som jeg må ta fatt i.
Ja.
Eufori. Mm. Jeg føler at etter eufori så kommer ofte liksom, her er vi på,
kommer bakspillen.
Vi på narspillet her liksom, og vi er i ferd med å våkne opp til en brutal hangover.
Det er jo det de fleste liksom sitter og lurer på.
Hva tror dere?
Vi må skille litt mellom ulike selskaper, for først vi har noen av selskapene som leverer liksom infrastrukturen, og så har vi noen som leverer, kan du si, AI-tjenester og utvikler agenter eller andre former for tjenester. Og det vi ser er at på infrastruktursiden så er det jo teknologi. Det er en etterspørsel etter den teknologien. De selskapene tjener faktisk penger, en del av de, og de kontinuerlig overgår forventningene. Så får vi se hvor lenge det holder i, men det har i hvert fall vært. Det nok en del substans der. Og så har du mer på forretningsmodellsiden og kall det gjerne brukersiden. Litt mer umodne selskaper. Så det litt sammensatt, Petter. Men det klart at man blir litt høyderedd av det man ser. Og igjen da, derfor det jo viktig å ikke bare ha et globalt indeksfond som ikke bare har den risikoen, men også med 70% av eksponeringen i amerikanske dollar, en stor valutarisiko.
Hvis AI er en boble, som internett var way back, og så er det jo riktig det at vi har jo fremdeles internett, og det mange som lever veldig godt av internett, men den nedturen som kom med dotcom-boblen, ser dere for dere en lignende nedtur med AI nå? At den vil komme på et tidspunkt?
Men det der jeg opptatt av at du må investere i verdikjeden, da. Så at du ikke kun investerer i enkeltselskaper.
Ja, men under dotcom-boblen og andre bobler, så har det jo også vært det prinsippet at alle skal ned når det først smeller, og så er det noen som står sterkt igjen, og kanskje lever veldig godt
i mange tider. Ja, men med verdikjeden, så tenker jeg også på brukerne, ikke sant? Så hele mediebransjen går jo gjennom en transformasjon, ikke sant? Sånn som NRK nå, som bygger seg et nytt hovedkontor, ser jo på hele strukturen om hvilke roller de kommer til å ha, hvilke oppgaver som kommer til å være der. Bank og finans er det samme, så det jo veldig mange som allerede, og så oljefondet og tangen som tar det i bruk, ikke sant? Det veldig mange som ser potensialet da.
Ja.
Så du må både se på de, og de har jo behov for tjenestene, som da hele tiden skal videreutvikles. Så det noe med å se på, og det finnes nå en god del fond som ser på denne verdikjeden, så de investerer for deg, ikke kun i enkeltselskaper, som kanskje overpriset,
Men likevel, altså,
en diversifisering.
Dette går jo på hvor mye produktiviteten kan øke for en del virksomheter som tar i bruk AI.
Mm.
Men hvis vi tenker på aksjemarkedet nå, tror dere vi har en boble i aksjemarkedet drevet frem av den AI-euforien, eller ikke?
Jeg tror ikke det en boble,
Nei.
Men det klart når markedene har hatt så høy avkastning som vi har opplevd den siste tiden, og så det ikke unaturlig at vi får den type korreksjoner som vi hadde, og 6-7% nedgang er vel i historisk sammenheng, kan vel knapt kalles en korreksjon.
Men ikke en boble?
Vi anser det ikke som en boble, men at vi skal inn i en fase hvor de selskapene som har gode forretningsmodeller faktisk overlever, og de som ikke har det, ikke får tilgang til kapital, det tror jeg vi vil se. Og det betyr jo at man bør ha en aktiv holdning til det å investere i den delen av markedet, og som vi har snakket om flere ganger nå, spre risikoen og ikke satse alt på ett kort.
Hvor går grensen for en korreksjon i din verden? Er det rundt sånn 10%?
Jeg ville faktisk sagt 20%, da er det en korreksjon av
kraftig korreksjon, vil jeg si.
Det vil jeg si en kraftig korreksjon. Mm. Men vi skal huske under dotcom, som dere refererte til, så var jo markedet ned 50%.
Mm. Diversifisere er jo det man stadig vekk kommer tilbake til, da, som den beste strategien. Men hvis dere skulle valgt en del av aksjemarkedet som man bør investere i nå, hvilken skulle det vært?
Jeg kan si litt om hva jeg ser folk gjør, da, altså hva kundene gjør. Det er jo veldig mange som faktisk går etter dette AI-fondet som sprer investeringene på tvers av verdikjeden. Det er tydelig mange som ønsker seg å være med på det. Vi ser også oppbyggingen i Europa, så utrolig mange penger som flyttes fra USA til Europa.
Mm.
Det var finnene først ute faktisk, men det er også man vet jo at det skjer en del investeringer i Europa, både på infrastruktur, på teknologi, man må jo bli mer uavhengig av USA på teknologisiden, og ikke minst forsvar. Så det er temaer som går igjen, og så er det akkurat som du var inne på, nå er det jo en del korte renter også da, som er interessant.
Jeg vil si... Vi var litt inne på denne diversiseringen vi for eksempel fikk mellom det globale markedet og det norske, så det er veldig mange som holder fast på det, og eksempelet hittil i år har jo vært veldig fint å ha en del, for en nordmann i hvert fall, norsk eksponering i porteføljen. Det er det ene vi ser. Det andre vi ser faktisk gjennom siste i hvert fall 12-24 månedene, så har interessen for fremvoksende økonomier tiltatt.
Mm.
Og enten det både indeksfond i det området, eller for den del aktive fond. Og det henger nok litt sammen med hvor er det man ser veksten strukturelt i verden over tid. Og det tredje temaet er dette med motstandsdyktighet, og det er jo så mange ting, men
nye innordet.
Det kan du godt si, resilience eller motstandsdyktighet, men det går jo på da for eksempel å også sørge for at du er investert i energisikkerhet, som er fornybar energi. Det kan være infrastruktur som er kritisk for å opprettholde verdikjedene. Og åpenbart, vi skal ikke glemme bærekraft, som vi har snakket mye om før. Det er klart klimarisiko og naturrisiko, og for denne risiko knyttet til sosiale forhold, har ikke blitt borte, selv om vi fokuserer litt mindre på det. Og det er kanskje det ordet vi nå bruker for å snakke om bærekraft, nemlig dette med motstandsdyktighet.
Men jeg synes det en interessant ting som du var innom, Randi. Du nevner Europa. Man har jo snakket ned Europa ganske lenge. Kan det være nå at vi kommer til å se et comeback i Europa som følge av blant annet det tyske vedtaket når det gjaldt infrastruktur og militære, som var på altså enorme beløp. De forandret vel hele måten liksom, de har lov til å investere. Og så når det gjelder infrastruktur, militære, energi, farmasi, altså det, Europa er jo i ferd med å liksom, sette øverst på dagsorden, liksom, og kan det medføre at vi opplever en en ny vår i Europa, og Jan-Erik, kombinert med at det er mye dyrere å kjøpe aksjer i USA nå enn det er å kjøpe i Europa, så du snakker om det jeg synes er spennende her, det flyttes nå penger og dette, så jeg har fått med seg at det flyttes enorme beløp fra USA, eller fra det amerikanske markedet, og inn til det europeiske. Hva kan det bety?
Det er jo sjelden vi har sett den mobiliseringen som Europa gjør nå. Man snakker mye mer om forenkling. Man begynner jo å ta tak i den problemstillingen vi har med at hvert land har sin regulering, og det har vært vanskelig for bedrifter å vokse. Det har vært vanskelig for risikokapital. Europa ser jo også til Sverige, ikke sant? Som jo har et veldig velfungerende kapitalmarked. Så det skjer jo ting på et helt annet nivå nå da, enn vi har sett før. Og det vil begynne å kaste av seg, og da er det jo også overleit å se at den investeringslysten flyttes til Europa. Det har folk lyst til å være med på, fordi de ser det som viktig. Det er et behov for at vi har bedre teknologiselskaper, bedre infrastruktur, bedre forsvar i Europa.
Vi har vel ikke sett det så mye i aksjemarkedet ennå, har vi det, at den investeringsviljen i Europa er tiltakende og delvis på bekostning av USA. Tror du vi kommer til å se det tydeligere fremover, at den... Og dette er jo ikke bare i aksjemarkedet, men det er jo også i infrastrukturprosjekter som er blitt flyttet fra USA til Europa, ikke minst innenfor energisektoren.
Ja.
Vil vi se det mer i tallene i aksjemarkedet fremover, tror du?
Ja, jeg har en tro på absolutt Europa, og det er jo den interessen som nå flyttes over også. Så ja, absolutt, det bygges og det investeres mye.
Det men, Og det er jo på en måte, vi snakket om dette, jeg mener, i en podcast her for et år siden, of the Opportunity of Europe, nettopp fordi USA ble så uforutsigbart. Men vi har sett mindre tegn til det i aksjemarkedet, som du er litt inne på, men derimot så er det jo klare tegn til det i forhold til liksom det politiske landskapet, sørger for at man har energisikkerhet, investerer i forsvar, investerer i infrastruktur, forsøker å forenkle regelverket.
Men
det har, jeg vil si, i hvert fall det vi ser, er at i aksjemarkedet så har det vært mindre overbevisende hittil. Og så kan det kanskje komme, men det har vært større faktisk interesse, i hvert fall det vi ser da, for fremvoksende økonomier.
Men er ikke også, opplevelsen er vel også at det har vært større ord enn handling når det gjelder europeisk vilje til å virkelig begynne å forenkle på reguleringene, virkelig begynne å investere stort i både i forsvarssektoren og energi og infrastruktur. Så har vi mye prat, men ikke så veldig mye har skjedd ennå.
Det skjer en del, vil jeg si det. Men det jo litt Europas svøpe det da, at det der, prosessene tar litt lang tid.
Men det prosesser nå som vi aldri trodde skulle komme opp. Det var vel CDU og CSU som nå gikk tilbake på vedtaket om å legge ned alle atomkraftverk i Tyskland, for å ta opp diskusjonen om å åpne i hvert fall de to-tre de stengte sist da. Som ikke er helt
men er det da litt den sendrektigheten vi er vant til i Europa, som nå kanskje da, vi kan håpe begynner å se resultater av, Randi?
Ja, og så er det vel litt avhengig av tidshorisonten din. Mm. Altså, tenker du i år? Mm. Nei, men du må jo ha de lange brillene på.
Mm.
Så det skjer, det er noe på et helt annet nivå i hvert fall nå, de grepene som vi ser. Og det tror jeg kommer til å kaste av seg.
Mm.
Er det noen forskjell på bekymringer her i de nordiske landene? Hvem er mest bekymret? Vet ikke om dere følger det. Dere har jo investert, Nordea er jo alle. Men, hva sier Nordeas ledelse om bekymringsfaktoren i de ulike landene?
Nei, bekymringen er nok ikke det. Altså, det er store forskjeller på hva de nordiske gjør. Altså, finnene var de første som flyttet faktisk fra midlene sine fra USA til Europa kan være at de sitter jo litt tettere på krigen på Russland, de har vært gjennom et NATO-medlemskap, så, og de er jo litt mer sånn trygghetssøkende, så det var en trend vi så ganske tidlig fra dem. Svenskene er jo et helt annet sted når det gjelder interessen for å spare i aksjer, være med og heie på selskaper.
Mm.
Du har disse her investeringsselskapene som er børsnotert, så du som privatperson kan jo mye lettere få tilgang også via det da, til unoterte selskaper, så det er et helt annet klima. 70% av svenskene eier jo et aksjefond, ikke sant? Mens i Norge så ligger det vel på sånn 40, kanskje snart 50%.
Er den andelen i Norge økende?
Ja, den er økende, den er det. Så det er og det kommer, mener jeg da, som en følge av pensjonsendringene, ikke sant? I Sverige så var det jo allerede på 80-tallet at man begynte å investere sin egen pensjon mer aktivt, og det gjør vi jo nå mer og mer også i Norge. Det er noe man må, det er en kultur som må bygges, som man må føle seg trygg på det, og man må få kompetanse.
Du fikk disse her AP-fond, og det er mange ting i Sverige som man må dra det.
Ja.
Men kanskje det som har vært den største endringen har jo vært i Sverige, så var det jo en veldig sånn holdning til å ikke investere i våpen.
Mm.
Så klart når, til tross for at Sverige faktisk har,
stor våpenprodusent,
er en stor produsent av våpen, så det er i hvert fall vi ser de fleste kundene har nå sagt, nei, det må vi faktisk investere i, og Sverige har jo også kommet med i NATO, så det er jo et tegn. Finland, der har ikke det vært de samme skiftet akkurat på våpen, for de har jo alltid vært opptatt av forsvar, heldigvis vil jeg si. Men en ting jeg synes var litt interessant nå, var jo det vi så i valget i Danmark, hvor faktisk dette med natur ble en veldig viktig faktor. Det ble jo noen omtaler som svinevalget, men hvor man da, det ble en stor
sak. Du må forklare hvorfor det ble kalt svinevalget.
Jo, nei, det er jo fordi, som vi, de fleste vet, Danmark er jo en veldig stor produsent av svinekjøtt. Av bacon, som en del nordmenn reiser det for å handle. Men det, kan du si, naturmessige avtrykket fra den virksomheten er jo høyt. Det beslaglegger mye dyrkbar mark. Det er også mye næringsstoffer som renner ut i både grunnvann og hav. Og det ble en veldig sak, skal vi drive den virksomheten, skaper det tilstrekkelig arbeidsplasser og verdier i Danmark i forhold til konsekvensene det har for natur, og svaret på det var at det må reguleres hardere. Så litt spennende å se at naturrisiko som et tema ble plutselig en sak i et av våre naboland.
Mot slutten her så er jeg litt nysgjerrig på, det er en ny type investeringsform som veldig mange har kastet seg over de siste årene, og det er jo kryptovaluta. det går jo fryktelig mye opp og ned, men det har jo blitt en ganske stor investeringsklasse, i hvert fall blant noen som kjøper.
Ja, har det blitt noe stor
inntrykk er at det veldig mye menn under 30 som kjøper det. Jeg vet ikke om det bare en fordom, men hvordan går det med kryptovaluta? Er det en investeringsklasse som kommet for å bli, Randi?
Igjen et veldig godt spørsmål da, som dere stiller her i podcasten. Det du skal vite med både krypto og gull, det jo at du jo mer avhengig av at noen villig til å betale noe mer der fremme enn det, det du har. Du har liksom ikke samme dynamikkene som da med aksjer og renter, ikke sant? Det ikke noen veldig klare underliggende drivere da, for verdi og vekst. Så du skal ha kompetanse på det. Dette skal nok ikke være din hovedinvestering, vil jeg absolutt ikke anbefale. Men det har jo blitt, eller kommet for å bli, som du sier.
Det er som du sier, i utgangspunktet så det jo vanskelig å se at du har noen løpende avkastning. Ikke sant? Eier du et selskap, så enten det børsnotert eller ikke, så er det jo på en måte en verdiskapning og en avkastning over tid. Så sitter du lenge nok, så vil den liksom slå gjennom i...
Ja. Mens krypto er jo å investere i krypto
er jo mer, liksom, det er jo, som Randi sier, noen må være villige til å betale mer for den enn det du kjøpte den for.
Even bigger fool-prinsippet.
Det kan du si. Og jeg vil absolutt ikke si at det en aktiv klasse. Det man kan snakke om er at råvarer en aktiv klasse, og sånn sett kan kanskje krypto være en del av et råvareunivers, hvem vet. Men det er jo ingen sluttbruker av krypto i utgangspunktet.
Men er krypto noe dere investerer i, som en del av forvaltningen?
Vi investerer ikke i krypto. Vi liker å investere i ting vi forstår, og som har en underliggende liksom, verdiskapning, og da investerer vi selvsagt i børsnoterte aksjer, i renter og obligasjoner, men vi har også i økende grad investert utenfor de børsnoterte markedene, for det er en stor del av økonomien vår, er jo ikke børsnotert, og det må vi sørge for å kunne investere inn i.
Jeg har bare en ting, du spurte i sted hvem jeg som mest bekymret, og vet du hvem det faktisk er? Det oss nordmenn.
Ja.
For hvis du ser på lykkeindeksen som kom for ikke så lenge siden.
Finne på topp igjen.
Mm. Svenskene mer fornøyd, danskene mer fornøyd. Vi i Norge.
Selv islendingen mer fornøyd.
Fett og ikke så happy. Vi de rikeste, men ikke så happy.
Vi mer risikovegeren også enn de andre?
Nei, jeg tror... Nei. Ja, nei, kanskje en svenskene. Finnene ofte de som
men
mer...
Men dette fordi... jeg kom fra Helsinki nå for noen dager siden, og når jeg der, så tenker jeg sånn, det fordi det det er ekstremt lave forventninger, skal lite til at du blir veldig fornøyd, men det er litt sånn lave
forventninger. Ikke de som jobber i hotellbransjen, kan ikke si det.
Jo, men altså, det er litt lave, nei, men det jeg tenkte på når jeg var der, at det sånn, det litt lave forventninger, og da er rett
og slett. Jeg må jo bygge mer.
Ja, nei, og jeg bytta nok av chips inn på brettet i Helsinki, så jeg tror, men det jeg ser, Det er en gryende optimisme i de nordiske landene. Altså, glem Danmark. De helt fantastiske. Altså, vi tror at det veldig billig å reise på ferie til Danmark nå. Det er de ikke.
Ikke for nordmenn, i hvert fall.
Nei, det er før du får, liksom når vi ute på restaurant, og plutselig så koster den ølen mer enn den koster bak i brygge. Da skjønner du at det... Fordi det var danske kroner, 1,50 eller noe. Så vi tenker jo fort at det 1-1. Det ikke lenger. Absolutt. I svenske kroner er han brent 1-1, eller 1-0-2, eller 1-0-3.
Lykke er jo alltid litt sånn opplevd, relativt. Det er jo ikke et objektivt mål, sånn sett. Og da går det jo, som du sier, på hvilke forventninger har vi da?
Ja.
Så kanskje vi har litt for høye forventninger her i landet, hvem vet?
Ok, men Randi og Jan-Erik, vi skal runde av nå, men Petter og jeg, vi har 100 000 kroner, vi skal kjøpe ett fond. Og det skal vi glemme de neste 5 årene. Ikke, dere behøver ikke si liksom Nordea, ikke
det kan du også si.
Fond, men si en type fond da, enten global, eller Europa, eller Norden, eller whatever. Et fond for de neste 5 årene som Petter og jeg skal om 5 år.
Og dette kommer til å skje, så vi skal komme tilbake om 5 år.
Dere er velkomne tilbake om 5 år. Randi, start med deg først.
Jeg hadde kjøpt et balansert fond.
Hva et balansert fond?
Da setter vi sammen ulike fond, og så rebalanserer vi når det skjer ulike ting I markedet.
Ja, men det var jo å gå rundt spørsmålet mitt, ja, da, fordi da jeg skal kjøpe ett fond, ja.
Hvis jeg skal svare nummer to, så hadde jeg valgt Empower Europe.
Empower Europe?
Ja, som infrastruktur, teknologi, forsvar I Europa. Ja.
Elsker navnet på det fondet, da.
Ja, veldig bra. Jan-Erik?
Ja, nei, men jeg tror jeg hadde satset på Norden.
Norden, ja.
Veldig bredt. Og sammensatt forretningsunivers eller univers av selskaper en del av Europa definitivt I forhold til den mulige veksthistorien men også en rekke globale ledende selskaper så holder en sett en finger en knapp på Norden
Ok, bra. Vi skal I hvert fall investere I Europa, Peter, og så skal vi vurdere å spisse det inn på Norden Vi møter dere om 5 år Tusen takk for at dere kom, Jan-Erik og Randi. Takk. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Jeg følte at svaret var at det 50% Nordenindeksen og 50% Empower Europe.
Kanskje vi skal vekte da, kjøpe 50 000 I...
Ja, det jeg tenkte, 50-50.
50 Empower Europe. Ja, det bra. Vi har en avtale.
Det har vi.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.